Pozdravljeni. Slovenski mediji so že poleti pisali o črnem seznamu slovenskih prodajalcev prehranskih dopolnil, ki so jim inšpektorji v minulih letih izrekli več kazni. O zavajajočih, skoraj da čudežnih izdelkih za zdravljenje različnih bolezni pa je opozorila tudi Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke.
Ti si že konec avgusta agencijo povprašal za nekaj pojasnil in dobil kakšne odgovore?
Ja, čeprav mi sogovornika niso zagotovili, so pa na agenciji prejšnji mesec pripravili obsežen odgovor, pri katerem je, tako pravijo, sodelovalo več zaposlenih.
Zato ga bova skupaj razčlenila, da tudi naši poslušalci seveda dobijo primerne odgovore. Torej, na svoji spletni strani so objavili obsežen seznam zavajajočih izdelkov, ki recimo povrnejo 99% vida v eni uri, povrnejo sluh v 28 dneh, odpravijo bolečino in vnetje v kar 30 sekundah, obnovijo sklepe v enem mesecu in tako dalje. Takšni izdelki se običajno prodajajo prek spleta.
Ampak pozor, agencija pravi, da ti izdelki nimajo dovoljenja za promet zdravilom ali drugače povedano, niso registrirani kot zdravila in torej nimajo neodvisne preverjene kakovosti, varnosti in učinkovitosti. Priporočali naj bi jih slovenski zdravniki ali druge znane osebe, pogosto je ob oglaševanem izdelku objavljen tudi lažni intervju z osebo, ki naj bi izdelek priporočala. V tem primeru gre večkrat tudi za zlorabo identitete, kot se recimo zgodilo nekdanjemu direktorju Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milanu Kreku.
Na agenciji želijo poudariti, da prehranska dopolnila, čeprav so v obliki kapsul, kapljic in podobno, sodijo med živila in so namenjena dopolnjevanju običajne prehrane in ne zdravljenju ali lajšanju bolezenskih težav. Zato zakonodaja zanje ne zahteva farmacevtskih standardov kakovosti. Ker niso namenjena preprečevanju in zdravljenju bolezni, zanje seveda tudi ne veljajo klinični standardi učinkovitosti. Prehranskim dopolnilom ali njihovim sestavinam se zato po zakonodaji ne sme pripisovati zdravilnih učinkov oziroma jih predstavljati na način, da bi uporabniki od njih lahko pričakovali učinke izboljšanja ali preprečevanja bolezni in bolezenskih stanj. Prav tako, prehranska dopolnila niso nadomestila za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. In Jaka, kako je z nadzorom? Je, ni?
Ja, za nadzor prehranskih dopolnil je pristojen Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Dodajmo še, da zakon o zdravilih določa, da je prepovedano oglaševati in dajati v promet izdelke, kakorkoli predstavljene z lastnostmi za zdravljenje ali preprečevanje bolezni pri ljudeh ali živalih, če po tem zakonu ne veljajo za zdravila.
Ja, ampak trgovci in oglaševalci se tega velikokrat ne držijo, ne? Raziskave, na katere se sklicujejo trgovci teh izdelkov, največkrat niso opravljene po ustrezni metodologiji, zato niso zanesljive. Tudi pričevanja uporabnikov, ki jih pogosto objavljajo v oglasih, ni mogoče šteti za verodostojne. V današnji oddaji izpostavljamo oglaševanje skoraj da čudežnih zdravil, vsekakor pa zavajajočih izdelkov.
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke pojasnjuje, da se prek spleta v Sloveniji lahko prodaja zgolj zdravila, ki se izdajajo brez recepta in so namenjena za blažja stanja, kot so na primer prehlad, prehodne prebavne težave, kratkotrajne bolečine, znane alergije in podobno.
Nikakor pa zdravila, za katera je potreba zdravniški recept, kot so zdravila za visok krvni tlak, srčno-žilna obolenja, sladkorno bolezen, okužbe, vnetje prostate, rakava obolenja in tako naprej. Pa lahko kje preverimo, če ima ponudnik dovoljenje za izdajo zdravil prek medmrežja, kakšno aplikacijo?
Lahko. Uporabnik lahko na spletni strani Ministrstva za zdravje preveri, ali ima ponudnik izdelkov, ki jim pripisuje lastnosti za zdravljenje, tudi dovoljenje za prodajo zdravil preko spleta. Poseben logotip naj bi slovenske uporabnike seznanil, da ima lekarna oziroma specializirana prodajalna dovoljenje za spletno prodajo zdravil v Sloveniji. No, na vsaki spletni strani, ki prodaja zdravila zakonito, se mora prikazati tudi skupni logotip Evropske unije.
Imamo pa tudi centralno bazo zdravil na spletni strani cbz.si, kjer lahko preverite, če gre oziroma za katero registrirano zdravilo gre. Ukolikor ga tam ne boste našli, potem to ni zdravilo, ki bi imelo dovoljenje za promet v Sloveniji.
Agencija pravi, da so najbolj problematične oziroma še vedno ostajajo najbolj problematične spletne strani, ki so registrirane z lažnimi podatki v tujini. tako jih pač ni mogoče teh subjektov sankcionirati. Pred nakupom je vedno treba preveriti prodajalca in pridobiti čim več informacij o izdelku, ki ga nameravate kupiti. Tukaj bova tudi midva kar stroga. Tudi vi bodite odgovorni kupci.
Ja, upamo pa, da smo vam s temi pojasnili Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke pomagali, da boste v prihodnje bolj previdni, ko vas bo nek oglas skušal prepričati v nakup.